Мұхтарым қардашылар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңақын тапшырын тыңдайсыз. Хазір біздің студияда Қазан технология һәм дизайн күлліяті оқытушысы Гүлфиза Мулланурова. Хайырлы ерте, Гүлфиза Митхатовна.
Хайырлы ерте, исәнмісіз, хүрмәтлі радио тыңдаушыларыбыз.
Гүлфиза ханым, иңілік барлық педагогларыны, оқушы балаларыны һәм әти-әнилеріні тезден башланашақ яңа оқу елімен құтлайбыз. Бірінші сентябрь ол ең бірінші чиратта білім дүниясына ояқ басушы бала һәм аның әти-әнисі үшін бәйрәм. Әлігі ғойләдә балалар бақшасында тәрбе алған бала тұрмышының яңа басқышына, білім дүниясына ояқ баса. Ә күлліетлері һәм юғары оқу йортларында оқи башлау, бу ғұмірлік хүнер сойлау дегенін аңлата. Сізнің күлліетті оқушыларыны туплау нәтиясын ендей. Сізді оқушы балалар, неше айыл оқилар, нендей хүнерлер өзләштірәлер, кластерлар, түвәліклер тұрында да айтып үсәгіз, шушы сұрауларға жауап берсәгіз еді.
Башқа күлліетлерден айырмалы боларақ, біз сәнәғәт һәм индустрия кластерында эшлибез. Бу һөнәрчелек белән ныклап төпле юнәлештә эшләячәк һөнәр ияләренә ныклап белем бирү юнәлеше. Безнең максатыбыз һәр студентның үз һөнәрен иясе булып, тормышта үз урынын табу. Көллиятебезгә бөтен Рәсәйдән укучылар килә. Бу укый елына 250 студент бюджет хисабына кабул ителде. Конкурс бик зур булды. Модельләштерү һәм тегү әйберләрен конструкциялау бүлегенә бер урынга 4 кеше килде. Башка юнәлешләрдә мех һәм күн юнәлешендә бер урынга 2 кеше булды. Балалар бик күп килгәч, түләүле төркемнәрдә ачарга мөмкин булды. Информацион технологиялар буенча бер урынга 6-8 кеше килде. Безнең һөнәрләр бик кирәкле, шул сәбәпле укырга килүчеләр дә бик күп. Уку срогына килгәндә информацион технологиялар буенча балалар укыячак 3 елда 10 ай. Ә менә модельләштерү һәм һөнәрчелек буенча укырга кергән балалар 2 елда 10 ай укыячак. Ә 11-нче сыныфтан соң килсәләр 1 елда 10 ай. Конкурстан тыш укучылар да кабул ителде. Булар СВУда хезмәт итүче әти-әниләрнең балалары 9 бала кабул иттек. Күлләттә бөтен ойлыклары тудырылган һөнәрчелек юнәлеше өчен аерым блок, һөнәри чемпионатлар үткәрү өчен полигон булдырылган. Кирәкле машиналар, җиһазлар бар. Үзебезнең студентларыбыз Шиховцова Елизавета, Эвелина Туктаровалар модалар технологиясе һәм санлы модельләр технологиясе буенча бөтен Россия чемпионатында алтын медальгә ия булдылар. Норова Сумая бронза медален яулады. Аларны әзерләүчеләр безнең алдагы елдагы чыгарыр студенты укучылары. Хава Гагиева, Шуклина Мария, Малисткова Виктория һәм аларның укытучылары, остазлары Шарафиев Айрат һәм Назарова Розалар булды. Укырга кергән студентларыбыз өчен бөтен уңайлыклары булган студентлар йорты бар. Тулай торак түгел бездә студентлар йорты, уңайлыклары фатирлар дәрәҗәсендә. Көллиятта иҗат белән кызыксынучылар өчен милли гореф-гадәтләрне, традицияларны өйрәнүче дастан иҗат клубы бар. Ике модалар театры эшли, Арнуво һәм Неон. Булар инде бик күп республика күләмендә, Рәсәй күләмендә оештырылган конкурсларда катнашып, һәр вакытта дәрәҗәле урыннар яулый. Яш белгечләр үзләренең эш урыннарын уку дәверендә үк билгели ала. Тәҗрибә алу өчен аларны төрле тегү оешмаларына җибәрәләр. Ирен, Гали тегү оешмалары белән бер кластердә эшлибез. Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс, ди татар халык мәкале. Атадан балага, нәселдән нәселгә күчеп барган бу һөнәрләрне яңартып, халыкчан традицияларга таянып өйрәтү безнең бурычыбыз. Балаларга уку өчен мөмкинчелекләр бар. Әйтеп китәсем килә, WorldSkills һәм Olympics чемпионатында катнашкан балалар турында, менә әле алтын медальләр алган укучылар турында әйтеп китәм. Алар бал кортлары шикелләшәләр. Иртәнге 8-дә киләләр дә, кечке 7-гә хәтлек, бір орынға отырып, бүтін үшлерін үшлейлер. Күзалдығызға кетерге зәлімінен. 4 сағат ішінде, нендей де болса, әйбірне тігіп, конструкциялап тігіп шығырға тиешілер. Қызықлы-қызықлы үшлер үшлейлер олар. Шуңа көре, міне мұнда чемпионатқа қотнашып, үзін көрсетірге әтіреген балаларын бүтін дүнияға юллары ашық. Нешіккіне болса да, алар енді бұтырмышта юғалып қалмайлар. Ғыммен, шушындай хүнер алған бала, ол бик бәхетлі бала біздің
күнде. Яғни еш білген кішілер енді.
Әйе. Не үшін дегенде алар өзләре тиге, мехтан да тигеп киерге мөмкин, күннән дә аяк киемнәре тигәләр, шундый күн эшләнмәләр, читекләр, бик матур бит инде, искиткеч. Гомумән безнең күләткә килсен өчен балаларга беренче бер зур үтенечем бар безнең тыңлаучыларга. Беренчедән, безнең күләткә укырга кергәндә аттестат баллары белән керәләр. Шуңа күрә мәктәптә яхшы итеп уку, яхшы баллар алу аларга бик кирәкле. Тырышып укысыннар, һәм безгә аттестат баллары белән бер нинди имтихансыз кереп, рәхәтләнеп укып белем алсыннар. Без бу юнәлештә бик күп эшлибез, мәктәпләр белән эшлибез. Һөнәри юнәлештә аларны күрсәтергә, аңлатырга тырышабыз. Безнең максат менә безгә килгән балалар нинди һөнәр алачакларын белеп килсеннәр һәм алтын куллы һөнәрчеләр булып чыксыннар дип уйлыйбыз. Менә бу профессионалитет дип атала инде ул русча. Безнең татарча һөнәрчелек бик яхшы ул Рәсәй күләмендә барган шундый зур программа. Бүтән көллиятләрдә дә юк ул. Менә без шушы юнәлештә эшләп ятабыз.
Гөлфидә ханым, менә сезнең уку йортын тәмамлаганнан соң эш эзләп, эшсез йөргән балалар юкмы?
Укырга килгән балалар, беренчедән, алар укыган вакытта тәҗрибә үтәләр, практика. Һәм без аларны башта үзебезнең көллиятта практика үткәрәбез, ни өчен дигәндә, безнең зур-зур полигоннарыбыз бар. Алар өчен шундый һөнәри әзерлек өчен блоклар әзерләнгән. Шунда алар өйрәнәләр башта укытучылар белән. Аннан соң икенче тәҗрибә алыр өчен аларны төрле тегү оешмаларына җибәрәбез. Шунда алар инде җитәкчеләр белән танышып, эшнең тәмен белеп, әзрәк акчаның тәмен белеп кайталар. Шуңа күрә үзләренең эшләрен башлап җибәрүчеләребездә бик күп. Аннан соң укырга китәләр, дәвам итәләр, Питерга да барып укыйлар, Мәскәүдә дә, үзебезнең уку йортларында сайлыйлар. Иң кирәклесе, иң кадерлесе, менә шушы укучыларыбыз безгә кире кайталар. Һәм кадрлар катлыгы юк дип әйтергә була. Чөнки безнең менә директор урынбасарлары үзебезнең студентларыбыз һәм шул ук вакытта һәрбер һөнәренә үзләштергән укучыга юл ачык.
Быйыл мәктәпне тамамлап, әле дә урнаша алмаган, ягъни үз юлын таба алмаган, менә сезне тыңлаганнан соң шушы һөнәрне сайларга уйлаган балалар сезгә хәзер килә алалармы, ялмаса киләсе уку елын көтәргә тиеш балалармы?
Килә алалар, ни өчен дигәндә, безнең министрлык раслаган график бар. Шул график буенча без ачык ишекләр көне үткәрәчәкбез. Ачык ишекләр көнен без инде радиода да, телевидениеда да, аерым мәктәпләргә хәбәр итәбез. Алар килеп, менә мастер-класслар үтәләр, карыйлар, кулларына тотып, нәрсәдә булса эшләп карыйлар, тыңлыйлар. Һәм шул ук вакытта безнең студентларыбыз да аның белән шөгыльләнә. Алар инде үзләре, үз җайлары белән, үзләре укыган мәктәпкә барып, менә шу мастер-классларны үткәрәләр. Шуңа күрә теләгән кеше бик яхшы менә бу өлкәне өйрәнеп, шын дөрес юнәлеш сайларга мөмкин. Гомер буена кулга тотып эшләрлек алтын һөнәр булсын балаларга.
Гөлфизә ханым, бүген җәйге каникулның соңгы атнасы башлана, һәм инде әлбәттә мәктәп укучылары көллиятләрдә, югары уку йортларында белем алачак студентлар, укучылар инде киләсе атнада яңа уку елын башлап җибәрәчәкләр. Менә бүгенге тапшыруда катнашудан файдаланып, сезнең аларга теләкләрегез.
Беренчедән, мәктәпкә барамы, балалар бакчасына барамы, 1 сентябрьдә балалар, студентларыбызмы, һәммәсендә шушы зур бәйрәм белән котлыйм. Һәммәсенә тазалык телим, аларның ата-аналарына сабырлык телим, балаларга шундый яхшы белем юлына чыгып, күңелле, бәхетле уку елларын үткәрергә язсын. Һәммәсендә киләчәк яңа уку еллары белән котлыйм.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр. келесі дүшәмбіде, яғни 2 сентябрьде инде балалар, студентлар өзләре қайда білім алашақ, шунда юл тұтасақлар. Біз аларны яңа оқу жылы белән тәбриклибез. Ә бүген безнең студияда Қазан технология һәм дизайн көллияте укытучысы Гөлфизә Митхатқызы Мулланурова булды. Рәхмәт сезгә. Яңа уку елларында яңа уңышларга ирешергә язсын.
Барыбызга да уңышлар насип булсын.